mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Rosé Bolamba, Wuto Lulaka la Amerika, awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo tolengeli kona mokolo mwalelo. Na engumba Goma, misala misale makite lelo lokola na bomesono na ntina ya bitumba vya batombo kiba M23.
Ni efadresse sali bakasi aizo le kanaba mitu kaizana ba arme lourde wana to sepeli po munguna bako puse ya kokende para bangu
Mikolo misato nsima na centre ya Minova kokwea na maboko maba simba mandoki ba M23 nini zali koleka kuna
Tosepeli nango, tokanisi, ekoki, kosala efe, basimba manduki ya M23, basala na makoki, tosepeli ya kokome la biso awa, na ndenge ya mbalakata.
Nalinaka na biso monga ngana sala nini ya mokolo mwalelo, tokosola na Dr. Patrick Pichumwanda, uyu wazwami na ekolo Kongo Demokratiki. Na Dr. Patrick Pichumwanda, tokolobela mambi, matali, bokono ya obezite. Makambo maimanso, toko kine na bulaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse e elenge la mina Edith Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edith Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump a sengi ba nkolo misala na molongo kokela biloko bya bango na ekolo Amerika sokite ba kufuta mpako mingi.
Mokonzi ya ekolo Kongo ya ekolo Amerika azwaki maloba na likita ya nkita ya molongo ya Davos na Suisse na musika na nzela ya videoconference alobi ete akosenga pe na Arabie Saoudite na OPEP mabongisi ma molongo pona petololo kukijisa mutuya ya petololo. Alubi, soki mutuya mwango mokiti bitumba kati na Rusi na Ukraine biko suka na kozelate esika mutuya mwa petrol mozali likolo po na bitumba bikuka kosila e kundoli bongo Donald Trump na moloba azwaki.
Sekretaire d'Etat ya sika ya ekolo Amerika akozala na mobembo mwaye wa yambo poso mokoya na bikolo bya Amerika ya katikati.
Marco Rubio akokende pe na kanal ya Panama e lobi mulubeli inaye ya mwasi mulubeli yango ya Departement d'Etat Tami Bruce ayebisi pe ete Marco Rubio akokende pe na Costa Rica na El Salvador na Guatemala pe na ekolo Dominiki e kozala pona kosala ete soki to kozala na bokengi bofulu kisami e pe na lolenge ya balamu esengili tozala na ba ereto na bolamu na bikolo nzinga nzinga pe lelo mokili mwa lelo solo ezali bongo na Amerika ya Sud pe ya katikati ebakisi molubeli ya State Department Bruce.
Bitumba bingalaki makasi lelo kati na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki na batoboki ba M23 ba iba pesami maboko na Rwanda pene na Sake pene na kilometre tukumi bale na engumba Goma.
Kolanda mokelimi beko ya ekolo moponami ya Kalehe na Sud Kivu DJ Kutumaini uyo ayanulaki na VOA Lingala FRDC mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mapusi batoboki na kosalila ka paka paka ya bitumba sukoya bitumba. Tumba bingalaki bongo pe na territoire ya Niragongo na Nord Kivu e paiba vandi ya mboka lokola Rosayo ba kimi lokito ya mandoki ya makasi lo ezali koyoka kuna ba vandi bazali koko ba kokima bisika mingi ba M23 bazoki kolanda mokeli mibeko Didier Kitumaini Minova ezali kino sika na maboko mabatomboki ata ko bitumba bisalama kipe kuna mikolo mileki pe ba vandi ba engumba iyi, ba kini bisika nzinga nzinga lokola na ile ijwi.
Bato na mbota, bato disami mpe ba leki motango moye l'hôpitalo ya Ndosho ekoki kondima na engumba Goma.
Kolanda ba kambi ya l'hôpitalo loye, ba, bato na mpota yango, mpe ya minene mingi, ba, mbala mingi, abazali kouta na ba territoire ya Masisi, na Nord Kivu, pe na Kale, na Sud Kivu, e pa Ibitumba, kati na batombo kiba M23, na FRDC bizali konginda molakisi elongi ya MS. Sef Minganga bazangandelo tope Médecins Sans Frontières alobi bato bampotang kamami bali bazali na Ndosho tango bitumba bizali kaka tango mbetu ya l'hôpitalo eye izali kaka na motango mwa kama moko na tuku mini na sambo uta mokolo mwa misato kino moye mwa zomi na mwambe ya sanza eye MSF isi esalisi kuleka bato bampotang kamami bali na tuku sambo na l'hôpitalo ya Minou vape numbi na kosungaka ministère ya mambi mabokolongono.
Vice-président, vice-premier ministre, pe ministre ya mambi ma bo bateli kolo ya RDC, maître Guy Kabongo Mwadia Vita, akutana kila mokokani wa ye ya Afrika yangele Angi Motseka na Kinshasa, na masolo ma bo yokani na mai matalibo kengi.
Okolanda bayi ministère ya bo bateli ekolo ya ekolo Kongo Demokratike masolo mango matalaki mingi penza nde bitumbabie binzali konginda sika katina FRDC mpinga ma ekolo Kongo Demokratik na batumbuki ba M23 ba yeba pesani maboko na ekolo Rwanda na Saki ezali pepo na maimatali Brigade d'Intervention Rapide BIR ya MONUSCO iye ikamba makabongo na bayi Afrika ya Angele ministre ya bubateli ekolo ya Afrika ya Angele Enji Motseka esengili akitabongo simana yango na Beni na Nord Kivu. Kulika
ba kangami kama moko tuntuku na ntuku mitano ya boloko ya Bunia ba kosami na ba grefe na ba grefie ya lokuta na ituka ya Ituri
ba kosami na batu baye ba lakaki bango kosala eti babi misama na bokangami bureau ya ituka ya Ituri ya ba inspecteur ya makoki mabomoto na Bunia ipameli bo kosami boye pe fundi yango na polisi ya bolukiluki ya mbeba sima na bo Kitako kitana boloko bwango mokambi ya biro eye na ekolo patika mupasa alobi ete bakangani bango bazalaki kufuta moto na moto kati na dolar kama moko na kama mibale na liboke na liboke ya bagrefe eye ya lokuta patika mupasa abakisipe ete kuleka bakangani kama moko na ndambo basi bapesaki misolo miango.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye. Na engumba Goma misala misale makitele lolo kola na bomeseno na tina ya bitumba vya batumboki ba M23 biye bingalaki makasi na Sake pai wapi mampinga maikolo Kongo Demokratiki mabwaka kiba bombi mingi na tina ya kuzungisa ba badongolomiso o bango babengi badongolomiso bana bazungisa bango banso sima fiston isemwami. Bavandi ba ngumba Goma balamuka ki lelo na bobangi na ntina ya bitumba bya batomboki ba 23 kaka na ngonga ya ntongo mpaka paka ya mapinga maikolo ebwakaki babam mingi na kaute na kasengesi onzela ya ngumba Goma kino na Sake babam ezuzu ebwakamaki na ngomba ngwiro bisika batomboki ba 23 bazali oituka Sud Kivu musika tena Minova mpepene pene na Kitembo vyo Lingala ekitaki obisika biye mpe tokutana ki na bakima bitumba baike baye babandaki kokima na quartier Mugunga mpe
bazalaki kokitela na centre-ville ya Goma. Baike kati na bango, basepelaki lolenge mapinga, matye bibundeli biye, bisengeli, obiskebi ya bango, natina ya kozongisa, nsima batombo kibana, bai bazalaki kopusana na mubambiro o territoire Masisi. Tioka matato lima muhindo, Lufobo Justin, mokimi bitumba.
Awa tozana mugunga, tumonaki M23 lingaki zuamboka, me tumoni FDC sali bakasi, aizo lekana ba mitu kaizana ba arme lourde, wana tosepeli po munguna bako puse ya kokende para bangu. Helikopter na moni helikopter mi bale, wana izo pilone bakote ya ngomba ngwiro, kitembo, ulenga na minova. Po moni bitumba oyo, ezana place mingi, place bele po bamosusu bazo pilone kote ya kuna sake kiuli na bamosusu bazo pilone kote ya oyo la ya sidikifu wa wana ngwiro bulenga. Vrema wana soke ba pusanie musika kuna, toko sepela vrema, to lobi, vrema kurashe le guverema abisto esala nyoso po ba deplase, tosi toko mi ba deplase mingi vrema to sufri. Wana balingaki ba koma deja bazalaki deja na parti mosusu wana kuna parti ya bakaduki koko kita na mgomba wana kiuli bazalaki deja wakoma kideja wa. Ah, tosaki deja na mubangi po tomona ba deplase bazana kati ya kaa awa na lushagala na wite msepake bazo kima vrema bakonzi ya ekolo vrema vasa la makasi po mboka ekendete vrema toko fifre wapi soki mboka eke vrema ba arme lurde oyu vrema omoni ba arme lurde oyu onyoso vrema toko sepela vrema makasi nipona guvernema likolo
bavani ba ingumba goma mpe ungamu na bango bazwama ki penza na bobangi na kumona nungu eye ekitaki na ingumba eye nantina ya bitumba biye toza kipe maluba mabaike kati na bavani ba goma
bon biso kubanga ezati toa population toza wana bon toz dila soe bakoti bon oyo bako sala basala lala toza na se elo sala soe guvernema za maga sebeta bango biso toza da wana toz dila bango toka la soe makambo kuzekole kanande nini katamo kuzekolo nzamba sali sena maele newa zana ngo soa zana makasi abunda kaka biso toana toa lukola bana na tufandi toz dila resistante nge guzala soko toza nini toza elo kote
negoza elo obakisa
na obakisa o susi makasi
eza elo ko ya koka mwa
peyi loko la Rwanda
na elefant o etele mi liboso ya yanzi M23 tosangi makasi te
oyo M23 ouye Rwanda esakana na biso
eza makambo ya bikamwa
president alobaka ba population tozwa
na ba mama na ba papa tokende kosalisa
ba soldat na biso nyonso tokende kosilela wana toyeba
société civile ongamu na yango esengi na bayimboka banso bakima engumba te kasi bayimboka bazala nsima na mapinga maekolo komoni mokatiki na bawazalendo baye bazali kondongwana na batomboki ba M23 espoir aspirine azali moyi société civile awa na engumba goma tomoyoka
biso toyali kaka na ville ya goma tobenga nde population ya biso piske omoni ke mouvement ekomi ebele tobenga population bafanda kimia po baresiste piske biso tokima te soki barwande balingi boboma biso banso baboma biso biso tobima te na mboka biso tosenga nde kaka oyo ya liboso basoutenir toujours nos efforts de ce po balongola ba rwande oyo bakangi basite misusu na biso po bamboka misusu oyo bazwi deja donc tosenga unité nationale mpe tosenga résistance toresiste kaka eloko ya kobanga eza te so koboma se baboma bandeko ya biso ebele tobenga chef de l'état adepese kaka ministère ya défense aya mbangu na ville ya goma mpe ye azonga na mboka ti po biso tokomprendre te comment un papa de la famille peut laisser ses enfants souffrir comme ça toto benga chef de l'état azonga noki na mboka ne puisque makambo nyonso eobeba diaspora congolaise bandeko oyo baki sasa partout ailleurs bayoka ke biso tobima te na mboka ya biso ekoya eya la négligence eleki deja barwandais bazwa biso neti basi na bango
bibundeli mingi bizwaki nzela ya sake kino na kasengesi mpe nzulo bisika babomba ezalaki koutela mpe kotina maongambu ya sake o territoire Masisi nzoka nde société civile ya territoire ya Nyiragongo epamelaki bobomi bwa bato babale na bopasuki bwa bomba na turunga kaka mokolo mwa lelo Fiston Isemwami na bozongi na kasengesi mpo na lolaka la Amerika.
Mikolo misato sima na centre ya Minova kokwea na maboko ma basimba mandoki ya M23 bakondi ya mapinga ba ekolo Congo Democratique FRDC na Nord Kivu ba pikisi mobembo Tomi Bembo ya babwato ya mikemikie na lac Kivu okati ya bituka Sud Kivu pe Nord Kivu bavandi ya itando ya kale Sud Kivu bazali kopesa makanisi maye makiseni sima ya mokano mwango Jeremy Kuyima.
Eteni moko ya bavandi ezali kondimela mobeko mona mpo bakanisaka ezali na tina ya kobatela bavandi liboso ya bokoti ya bayi Rwanda mikolo misato sima na Minova kokwea omaboko ma M23. Eteni mosusu ezali ya bayi bazali kokanisa mokano mwango mozali kopekisa bango balobi mbisi kosala misala mpe basusu kozwa ndenge nini bako kiko kima soki banguna bakomeli bango toyo kaboko na bango nanzela eliye bisili lipesa maki na molobeli ya mokambi ya Nord Kivu Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kaiko apekisi mibembo miso ya bwatu ya mike mike na la Kivu na moi mpe na butu kati na mboka ya Nord Kivu mpe Sud Kivu mpona kopekisa batomboki ya 123 baye bautaki kolonga engumba ya Minova na Bweremana eye ezwami na mopanzi ya la Kivu. Erike Shirika Bisonga azali president ya conseil territorial ya Bilenge na Kalehe asepeli na mokano mwango akanisi ete yango kopekisa batomboki bazu anzela ya komipesa makasi na esika ya Bitumba. Azali kokoba kokanisa ete masuwe mike mike masali sa kampenza mkita ya batobayi bafanda kakuna mpepe mazali nzela monene ya mobembo. Toyoka Erike Shirika Bisonga.
Situasyo sai Kalehe kotandi
tosepeli na ango tokanisi ekoki kosala ete basimba manduki ya M23 bazala na makoki tuzutire ya kokome la biso awa na ndenge ya mbalakata tozalika sina bobangi puna maimatali mibembo o mingi mingi bato bakoza la lisuzu tena makoki ya kosala ya kotambola boyebi awa na bi epai na biso nzela ya mai nde esangisa kabiso
kuna bandugu venye wiko atupatia ma information na ule mwenye umeona nafanya ile meeting ni soda wa M23.
Bavandi mosusu atako bazali na ngambo ya mokano mwango bamonisi mitungisi na bango mbona kuzwali susu bilei biye biko kite so kitotali ite bazali kobikela na kobomambisi basusu balobi ete bazali kobikela na mimbongo mike mike kati na bisika yango mpe nzo kande yango esale makakaka na laki. Eteni mosusu ya bavandi ezali bae bazali kozela kokima epai ya bisika bisusu toyo bamoni ete ezali nalikama te soki batomboki bakomi toyo kabango. Mokano toye toboi yangote kasi tozali na bobangi mingi eko pesa pasi pasi mingi pona kozwa bilei eko zala pasi pona kokima soki monguna akomeli biso eko zala mpe pasi mimbongo na biso biloko nyoso tosalelaka ezalaka tujur na mai nangala na bango batombo kibaye bazwaki centre ya Minova mokolo ya mibale na tongo bazali kokende liboso na ngambo ya sud ya territoire nsango ezali kout na ngambo eye elobelaka bozwi ya mboka Nzike esusu misato na Nyamasasa pene na kilometre zomi na sud ya Minova mpe lokalite misusu ya mike mike pene na Nyabibwe. Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Susu bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Nalina kanabiso, munganga nasala nini ya mokolo mwalilo tokosola na Dr. Patrick Pichu Mwanda uyu azwami na ekolo Kongo Demokratiki. Na Dr. Patrick Pichu Mwanda tokolobela mingi mingi mambi makali bokono ya obezite. Tolanda. Mbote na yo, Dr. Patrick Pichu Mwanda ozali bongo na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote na yo, Dr. Antoine Boucher.
Matondo mingi pona ngonga yo zui ya kusola na biso lisusu lelo na lolaka la Amerika. Bongo ya mboto pusa na vamana masolo na biso yoto nitolo bela makambitali obezite. O mekako explike biso o boni boni e zalaka bokono wana ndenge ni peko kubunda na yango. Nekana nuko se presente atana mkuse po batubaye ba Dr. Patrick Pichu Mwanda Zalinani.
Merci beaucoup papa Antoine Roger. Ndai mbeko na bino Patrick Pichu Mwanda. Nazabu mbongo nganga, nazabu mbongo nganga, nazabu mbongo nganga. Lubumbashi, nazali spesialiste ya diabete pe ya alimentation.
Matondo mingi docteur. Yambo penza mutuna na biso ezali koluka kuyeba nanu sur le plan définitionnel. S'il faut koluka kuyeba obésité ezali nini? Opesa biso pe na mwanda kisa moko ya obésité.
Merci beaucoup papa. Na koloba ngo na lolendi bale on a besoin de parler. Obésité ezali bongo bokono eza un peu chronique, eza très complexe, ezali na ndenge ebele et ezali koloba obésité ntango eloko tobengi mafuta to graisse eye na quantité ya koleka lolenge esengeli ezala na kati ya nzoto ya ezala wana ndenge ya bisi elingi koloba bolepe toma koloba biloko moto azolia elemaka energie otobengi bacalori ebongo ekomaka na ntango oyo bacalori oyo moto azokotisa na nzoto eleki mingi ke oyo azali dépenser trop peu. On peut nous rester petit cala. Nanzo qui a montré que tout ma carotte de mafuta. Par exemple, c'est comme la graisse. Alors, ma graisse, on a, il faut que les données pour s'accumuler et pour se déposer dans la carte de la nzoque à tout. Et avec ça, la foi, il y a mon bouquet mata et il y a mon bouquet mata. Donc, mais, la limite, la souvenir, moi, je peux l'éviter et limite pas nécessairement qu'on le va mener. Il n'est pas nécessairement qu'on le va mener la carte. Ou que la terme médicale, tout le bas, le cap de l'obésité, nous avons dans la calcul.
Cause quand même il y a obésité et où t'as qu'à obésité et puis au PCB ce bande à qui ça paie.
Merci à mon petit cause comme réelle cause d'un palier qui saute pour cette année pour le droit d'un égard d'un facteur et le pour eux ça la tra et à mimatique pour un aïe. Et la graisse va y être bien. Bien sûr, d'abord, va facteur, tu connais le mot facteur alimentaire. Et le bas, bénéni, le mot analyse. Pour un apolo de là, et dans la bâtie, il va changer, c'est rien à voir. Bah, t'as une bonne période, il est riche en calories. Par exemple, bah, aliment, on va transformer, et du lot, pour qu'ils en aient sucre et belé, et du lot, pour qu'ils aient gras, pour qu'ils en aient sucre et belé. Ce qui nous a appelé à revenir, sucre à on a eu une quantité à milieu quand on a eu une portion de l'État et donc il peut être à la quantité et le facteur on a un facteur et donc il l'a vu ça a été ma chute en aïe en d'autres et comme a été le on a eu et matin et à comment ça a eu il y a eu l'air de venir en haut au Zanga au Sala exercice physique activité le lot est moni bato mingi au Komona dans la vallée au Sala Pintate à la vallée de Tambola mingi na mapolitai na ya vale lokola koya monene te ntango azwi mosala akomi koshana na biro atambolaka susu makolo te ye nyonso ekomaka motuka ata distance ya moke ebuka elingi koloba activité physique azosala lisusu te séquence ndenge nalobaki bacalori eza sosubite te bazaka koaccumule baza kosalela yango te ekitongo na suka na yango sucre nyonso wana etikali ekokoma grese be yango ekende kosaccumule suka po ekomaka ntongo ndeka kokoma mais esengeli suki esulime a part kolia a part activité eza na bato chimiquement ya lolenge na bango ya famille bazalaka meli donc il y a aussi ce facteur là ebeni facteur chimique. Il y a mille mais à le bas. Il y a aussi des sortes de facteurs psychologiques. On a un aligne pour le bas. Le côté de la stress, le côté de la dépression. Et aussi pour les mamans, le monde de l'Irango a un aligne matin. Pour que la stress ou la dépression, on a pour modifier le comportement de l'aligne. Dans le monde, à quoi ma conduite à l'aligne, tout à l'organisation de la vie, on a mis le corps à biscuit. Oui, mais à votre ami, que j'allais dans le super libéré, à quoi ma conduite à l'aligne, à zobo. Ils ont des aliments transformés, ils ont des sucres et des lits, l'homme et l'homme et l'homme et l'homme et l'homme et l'homme et mais il y a des facteurs, ce que je trouve dans le coup là, des facteurs hormonaux, si tu veux dans le mémoire là, des hormones, une ligne au tout à bas, si tu veux dans les hormones, il y a des hormones qui sont sur la table pour tout est fonctionné normalement, mais ici, il y a des hormones voilà un peu en passant, on a vu quelques facteurs, mais il y a surtout un peu comme ça, on a beau s'en rappeler. Ils ont bâti, si monsieur Sukoye, même dans la liste de votre premier là, de quoi vous allez vous dire là, aucun bâti est sous un mot, et d'autres sont là, les trois là, comment on fait. Ni les mignons là, vous souvenez, bâti se te dégue de poula ma force. Oui,
matondo mingi docteur pona yango bongo pona ko kokima yango ko prévenir yango to prévention ya obésité muta koyi kosala ndenge nini pona ko éviter yango
et je vous en ai l'autre zalipo. Ce que tu es pour les malades, l'autre zalipo posé, la monde de place pour ça, là, côté évident. Pour ça, pour les l'alicambia, il y a de manière hybride. Il y a un peu de temps à faire. Dans le même que la moto, à qui a monté la carte, 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 à qui a monté la carte. Alimentation est hybride, comme il y a des choses à faire,
docteur, bongo soko il faut tolobela ba risque ya obésité ezali nini docteur?
Antima ya koye ba risque. Ba risque ya libosyon de obésité, obésité il faut te d'abord ba moka mini, ta wo mouta kouma ramone ne ba jo sepe la, ba rogi to, a ba jite sa, sa la sa la santé, to tanke a jile sa na. On ne no a kome nango, ezali pote sa ye risque lobi ya ko développer ba maladie cardiovasculaire, lobi,
Docteur Patrick Pichu Mwanda utolo la kala Amerika yangonde suki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozwini bakuya kulanda ba sango na biso ilengela mikili ilengela makina edi isango matondo mingi na bino bae na bae bae ba pesi biso maboko na nzela masine za kibongo Leonel Gaima mpe Shang Xiangang boko kiko landa sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba rezo sosyo na biso vewalingala kola Facebook pe YouTube potika la malamu ndeto kutenisi ma ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC oboto omabota mabino.